Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me kolegun Majer Elçani do të jemi me ju në 30 minutat vijues. Në këtë edicion të fundjavës do të mund të ndiqni. Kosova me munges rrymë pa ngrohje e meritje çmimesh. Ka arritur në 10 milion euro vlera e transakcioneve të bëra për blerjen e kriptovalutave në Kosovë. Në Maqedoninë e Veriut, formimi i qeverisë së re nxit reagimin në prizmin etnik. Vazhdoni të qëndroni me ne për këto dhe detajet e tjera.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që thamë, në Maqedoninë e Veriut aktuale është formimi i qeverisë së re, në veçantin darja e ministrive mes partive politike. Partitë shqiptare, BDI dhe Alternativa për herë të parë do të drejtojnë gjysmën e kabinetit qeveritar përkatësisht 8 nga 16 ministri dhe një ministër pa resort për gjegjes për diasporën. Kjo ka bërë që të ketë reagime nga më të ndryshmet në rrjetet sociale për dorëzimin e LSDM-s, para partive shqiptare akuza për tradhti kombëtare reagime të tjera. Njësit e qështjeve ndëretnike, Mirjana Melevska dhe aktivisti Sefer Selimi thonë se përbërja e qeveris nuk duhet të shijet në pezmin etnik, por në punën e ministrave pasi qeveria është e të gjithë qytetarve e jo vetëm e një etnie. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Reformatimi i qeverisë së Maqedonisë së Veriut që është në proces së sipër e në të cilën pritet të merë pjesë edhe partia Alternativa ka nxitur debate, por edhe gjutë urrejtjes në rrjetet sociale lidhur me ndarjen e ministrive mes partive politike që do të jenë pjesë e qeverisë. Përveç Alternativës që drejtohet nga Afrim Gashi, në qeveri bën pjesë edhe Bashkimi Demokratik për Integrim që drejtohet nga Ali Ahmeti. Këto dy parti shqiptare në qeverinë e re që do të drejtohet nga kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Dimitar Kovacevski do të kenë 9 ministri nga 16 sa numëron gjithsej qeveria e Maqedonisë së Veriut. BDI dhe Alternativa do të drejtoj Ministrit e Punëve të Jashtme, Financat, Ekonomin, Shëndetësin, Bujqësin, Ekologjin, Informatikën dhe Administratën, Sistemin Politik dhe Ministrin Paresor për Gjegjës e për Diasporën. BDI-a do të ketë edhe zëvendës krye ministrin e parë. Dy partitë do të kenë edhe 8 zëvendës ministra. Alternativa do të udhëheqë 50 të drejtori dhe antarë të bordeve të ndërmarjeve të ndryshme. Ministri tjera do të drejtohen nga Lidhja Socialdemokrate dhe partneret e saj që janë partit më të vogla politike maqedonase. I pari që ka reaguar lidhur me ndarjen e ministrive ka qenë kryetari i partisë e majta Dimitar Apasiev, duke ironizuar me partit tjera maqedonase që sipas tij, edhe pse me numër të njëjtë deputeteve sikur Alternativa, udhëheqën sipas tij një ministri të dobët. Partia Liberal Demokrate dhe Rilindja Demokratike e Maqedonisë kanë 4 deputet dhe vetëm një ministri të parëndësishme. Alternativa ka 4 deputet dhe do të ketë 3 ministri të rëndësishme. Vetëm unë nuk e kuptoj maoizmin e liberaleve dhe të gjelbërve, ka pyetur Apasiev në një postim në rrjetin social Facebook. Marrëveshja për ndarjen e ministrive në këtë rrjet social është vlerësuar si tradhëti kombëtare nga më shumë komentues të tjerë. Por Sefer Selimi, aktivisti i shoqërisë civile, thot për Radio Evropa e Lirë se komentet e tilla nuk ndikojnë në prishjen e raporteve ndëretnike. Ai thot se njerëzit më tepër janë të brengosur për jetesën e tyre sesa për atë se kush do të bëhet ministër.
Si zakonisht gjua e urrejtjes është instrumentalizuar nga partitë politike shpeshher për të shërbyer qëllimeve dhe interesave të caktuara partijake. Edhe në këtë rast, jo mendoj se shkon në këtë drejtim dhe ka për qëllim që të destabilizoj më tepër qeverinë se sa të prish marrëdhëniet ndëretnike ndër një qytetarëve, të cilët në fund të ditës do t'ju interesoj më tepër se sa do përmirësohet jeta e tyre, se sa se kush do të udhëheqë me qeverinë, një kush do të do të jetë pjesë më e madhe e qeverisë shqiptare apo maqedonase.
Thotë Selimi. Mirjana Maleska, njohëse e raporteve ndëretnike, thot për Radio Evropa e Lirë se reagimet në opinion se partisë Alternativa janë dhënë më shumë poste në qeveri nuk do të rrezikojnë bashkjetesën ndëretnike në Maqedoninë e Veriut.
Iako to može da izgleda, дека премногу, да кажеме, ете им се дало на албанците места, функции, така натам, учество, оваша тежина во донесувањето на одлуките.
Еде псе египкиот мунто дукет се шкиптареве уште дан шум, се уште лејуар шум писмарје на чеври, а посекање бар теран на вендимарје, меѓутоа, мендојун се нук јеми на ње ситуат, че кио мунто разликоје кој либре на венд, а потен дахеми на Македона са де шкиптар. Поркундрази, дуете башкоеми се се некемензирање масим га првоја е вите дюмјење. Македонија е верието што штети брзијар, дхен дарјете тила јан те папрануешмен га те гјитха форцат политике, Тото Малеска. Сефер Селими активист то консидерон се чеврија што те гјитх чутатареве, паварси што се куши дрејтон министрит.
Министрат јушербен те гјитх чутатареве, дхе јо ветам ња етније та сактуар. Пра, а до то се кјо се... Министрот со цилет Јан Македонас, со цилет гисто вите кан чен вето Македонас, кан и кан шорбир вето Македонас. Не нугдуе те харојам, че првеч пропатимит етник и цили трегон пр гис прширје со чудетаре на Чеверисие. Дуе те кеми е да прширје джиноре. Кио што ја кучалем мосто те пр ми актуалист.
Фото Селиме. А и мендон се дебатет е ктила пар Чеверин, че енде јан та пранишме пор јо на маста маде, си пасти и дешмојн, се кто енде ка njerës че постет та дрейтуосе и шохи на призмене пар каци сетнике. Селиме дхе Малеска thon се партит политике дуот të мбајн логари пор уајте на рапорteve të миран дретнике, dhe këtë си пастyre, ato мун та бëjn vetëm duke vendosër në pozicione kuadrë të mirëfilta, profesionist që do t'jen të afti e në shërbim të qytetareve, pavarësisht të përkacisë së tyre etnike. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova në këtë fund vit po përballet me problemet e shumta në sektorin e energjisë, e cila me vete po bartë edhe problemet e tjera si me ngrohjen e rritjet e çmimit të produkteve bazike. Bashkëbiseduesit e Radios Evropa e Lirë për këtë situatë fajsojnë politikën e 20 viteve të fundit, ndërkohë qeveria aktuale po bën përpjekje në zbutjen e këtyre problemeve. Ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Me mungesë të rrymës e paralajmërim të rritjes së çmimit, mungesë të ngrohjes e ngritje të çmimeve të produkteve të konsumit janë vetëm disa nga sfidat me të cilat po përballet Kosova në këtë fund vit. Ndërprerjet e energjisë ditëve të fundit janë evidente. Qeveria ka paraqitur gjendje të jashtëzakonshme në këtë sektor. Kompania Kosovare për distribuim të energjisë elektrike ka bërë kërkesë në zyrën e regulatorit për energji që tarifat e energjisë të rritën për 7%. Termocentralet Kosova A dhe Kosova B në Obiliç nuk po arrin të prodhojnë më shumë se 500 megawatt orë energji elektrike. Kërkesat janë për 1100 megawatt. Importi është bërë i domosdoshëm, ndërkohë që çmimet e importit janë pesfishuar. Termocentralet e vjetërsuara po përballen me prishje. Korporata Energjetike e Kosovës ko pas kohe njofton për bloqe që bien nga sistemi. Më datën 15 dhjetor, një rjedh në kajdajen e njësisë B1 pamundësoi furnizim me avull të ngrohtorës Termokos, e cila u detyrua të ndërpresë ngrohjen për mbi 13.000 konsumatorë në Prishtinë. Përveç kësaj, qytetarët po përballen çdo muaj me ngritje të çmimeve. Rritja e cila ka nisur nga muaji prill me 1.2% ka arritur në 5.7% në muajin tetor. Rritja më e lartë është vrejtur të buka, drithrat, mishi, qumshti, djathi, vaji, vezët, pemët dhe perimet. Edhe uji është paralajmëruar se do të shtrenjtohet. Autoriteti regulator për shërbimet e ujit tashmë ka bërë të ditur se çmimi për 1 metër kub uji ka mundësi të rritet për 1 ose 2 cent. Bashkëbisedues të Radios Evropa e Lirë për këtë situatë fajsojnë politikën e 20 viteve të fundit. Dardana Bazi, hulumtues i lartë në Institutin për Politika Zhvillimore, thotë se kjo është një situatë e cila ka ardhur si një krizë e vendimarrjes.
Në 20 vitet e kaluara, qeveritë të ndryshme kanë diskutuar për ndërtimin e termocentraleve të reja nga qymyri e nuk kanë vënë Kosovën në binaret e një tranzicioni energjetik, i cili do të bazohej në më shumë prodhim të energjisë nga prodhues të decentralizuar gjithandej Kosovës, por na kanë vënë në një situatë që ne varemi vetëm nga kryesisht vetëm nga dy termocentralet Kosova A dhe B.
Mungesa një strategjie të mirëfillt, shton Abazi, ka bërë që Kosova të varet nga termocentralet. Kushdo lloj problemi teknik që ndodh, kthehet në mungesë të energjisë.
Kemi pasur mungesë edhe të investimeve në eficiencën e energjisë. Të mos harrojmë që ende nuk e kemi një kod të ndërtimit i cili është i unifikuar dhe i cili kërkon kërkesa bazë të performancës energjetike të ndërtesave.
Qysh në vitin 2005, qeveria e atëhershme kishte pasur një projekt për të shkarkuar Kosovën nga problemi me energji elektrike. Ky projekt ishte ndërtimi një termocentrali të ri, por si i tillë nuk u realizua. Për qeverinë aktuale në krye me Albin Kurtin, ky projekt tashmë më është i vdekur. Ethem Çeku, ish ministër i energjisë në kohën kur ishte marrë vendimi për ndërtimin e këtij termocentrali, thotë se problemet në sektorin e energjisë janë si pasojë e mos zhvillimit të projektit të termocentralit Kosova C, që më pas ndroi emrin në Kosova e Ri.
Më duket se gabum shumë rond kur nuk e zhvilluam projektin Kosova C, Kosova Re, pastaj tu bën shime të mdo, me kostot të mdo financiare dhe zhvillimore.
Me ndryshimet që i bëjshin projektit, qeveri pas qeverie, Çeku thot se Kosova largoi edhe investitorët. Kompania amerikane Contour Global, e cila ishte përzgjedhur nga qeveria për ndërtimin e termocentralit, është tërhequr tashmë nga plani për ndërtimin e saj. Çeku thot se nëse ky projekt do të ishte realizuar, Kosova nuk do të kishte problemin e mungesës së energjisë dhe as probleme tjera zinxhir që ka aktualisht.
Prandaj e kemi një situatë edhe ftoft, edhe pa rrymë, edhe në fshatra pa ujë dhe pa ngrohje të duhur për shkak të gabimeve strategjike të cilat kanë bërë me sektorin e energjisë.
Kosova ka më shumë se 10 miliard ton linjit dhe si i tillë është vendi 5 në botë për ngasasia e këtij resursi. Por metoda e prodhimit të energjisë elektrike nga thëngjilli konsiderohet e dëmshme për mjedisin. Megjithatë, kjo pasuri, thot Çeku, duhet të shfrytëzohet, pasi që alternativa tjera janë vetëm ndimse.
Edhe Europa dhe vendet e tjera ende përdorin në një masë të madhe thëngjillin. Gjermania ende përdor lignitin si prodhim të energjisë elektrike. Ende edhe në SBA përdoret lignitin dhe vendet e tjera. Prandaj ne nuk kemi asnjë alternativë tjetër pa e përdor lignitin dhe për përdorimin apo për prodhimin e energjisë elektrike.
Ministria e Ekonomisë ndërkohë është duke hartuar strategjinë e energjisë 2022-2031. Kjo strategji do të analizojë të gjithë skenarët potencial dhe të përballueshëm financiarisht për të rritur stabilitetin e furnizimit me energji, si dhe të ofrojmë mundësinë e integrimit sa më të madh të burimeve të ripërtrishme të energjisë. Ndërkohë, qeveria e Kosovës vazhdimisht është duke kërkuar nga qytetarët të kursejnë energji elektrike dhe ka njoftuar se do të ndajë shumën e nevojshme për mbulimin e importeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Rreth 10 milion euro ka arritur vlera e transakcioneve të bëra nga qytetarët e Kosovës për blerjen e kriptovalutave, tregojnë të dhënat e Bankës Qendrore në Kosovë. Disa kompani të Kosovës kanë nisur tashmë shitjen e produkteve të tyre me kriptovaluta. Në mesin e tyre ka dhe oferta për blerje të banesave. Kronike Nadije Ahmetit.
Nga pagesa kafes, aranzhimi pushimeve deri tek blerja banesave, qytetarët në Kosovë në disa kompani mund të realizojnë pagesa me kriptovaluta apo si njihen ndryshe paraja digjitale. Rreth 10 milion euro është vlera transakcioneve për blerjen e kriptovalutave në Kosovë në 6 vitet të fundit, kurse transakcionet hyrëse apo shitja e tyre ka rrit shumën prej 1.76 milion euro, thonë zyrtarët e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës. Këto transakcione nuk përfshin transakcionet potencialisht të realizuara jashtë sektorit formal, thuhet në një përgjigje të BÇK-s për Radio Evropa e Lirë. Nga kurrështja përtunjore me paranë virtuale në vitin 2018, lokali pijeve ndritare në qytetin e Ferizajt kishte filluar pagesën e produkteve, konkretisht kafesë dhe pijeve, me kriptovaluta. Alban Bytyqi, bashkëpronari këtij lokali, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tregon se interesimi qytetarëve para 3 vitesh ka qenë i madh për këtë lloj pagese, kurse kohëve të fundit ka rënë dukshëm. Ai thotë se mënyra pagesës me këtë sistem është shumë e lehtë, sepse nuk duhen para, por vetëm pajisje mobile ku përdoruesi ka llogaritë kriptovalutave.
Po më shumë ka qenë ajo si atraksion që kanë dorë njerëz me shfrytëzu si formë pagesës, sepse që kanë pas interes me pagu me Bitcoin. Jo, tash ka ra gati se në zero pagesa me Bitcoin, nështë ta qytetarët kanë fillu me kuptu që Bitcoin-i sa si një lloj forme kursimit, se sa një lloj forme pagesës.
Sipas të dhënave zyrtare në Kosovë, rreth 10.000 operatorë të identifikuar persona fizike dhe juridik, llogaritë që kanë investuar apo përdorin kriptovalutat. Kriptovaluta është para digjitale e decentralizuar e bazuar në teknologji. Ekzistojnë mbi 5.000 kriptovaluta të ndryshme në botë, por më popularizuara mbetet Bitcoin. Personit i duhet një portofol apo një aplikacion online përmes të cilit transferon para reale për blerjen e kriptovalutave. Edhe kompania ndërtimore Pozhego Brothers ka kohë që ka filluar ofertën e shitjes e banesave me Bitcoin. Qemail Pozhego, pronari kësaj kompanie, thotë se ka interesim të madh për të paguar me paran virtuale, sidomos nga të rinjt, por ende nuk është realizuar ndonjë shit blerje.
Këtë jenë klienti me blerje banes, për shumë me kriptovalut, na i bojmë lidhjet me crypto exchange, edhe transferojmë mjetët me euro, edhe klienti pagu me euro.
Radio Evropa Lirë ka vizituar disa zyre të këmbimit i valutor për të interesuar për mënyrën e blerjes edhe shitjes e kriptovalutave. Në këto zyre, qytetarët mund të blejnë, shesin, apo dhe të hapin llogari të kriptovalutave dhe që si pas punojnësive, tregtimi me kriptovaluta nuk është proces i vështirë. Ata thonë se interesimi i qytetarëve është i madh, sidomos për blerjen e tyre. Pronarët e këmbimoreve nuk kanë pranuar të prononcohen dhe identifikohen për Radio Evropa Lirë. Këto zyre në Bankën Qendrore të Kosovës janë të licencuara për këmbimin e valutës vendase me valutat e huaja dhe anasjelltas, por jo për këmbim të parasë digjitale. Administrata Tatimore e Kosovës ka lëshuar me 30 orë një komunikat për media, duke u bërë thirrje të gjithë qytetarëve të Kosovës që gjenerojnë të ardhurat nga kriptovalutat, ti deklarojnë ato dhe të paguajnë tatim për to. Ndrejtori i ATK-s Ilir Murtezaj për Radio Evropa Lirë tha se për administratën nuk është më rëndësishme se cilën valutë përdor biznesi apo qytetari. E rëndësishme është të përfundon obligimet tatimore.
Kemi informata për zhvillimin të tyre aktiviteteve, në numër nuk mund të themi sepse ato variojnë nga ditë në ditë dhe nga çast në çast. Mjeposh do të trajtohen këto transakcione nga ATK gjithsesi sepse kemi detyrim ligjor të trajtojmë çdo aktivitet ekonomik që zhvillohet në brenda teritorit Kosovës.
Por si ka paguar tatimet lokalin dritare për qarkullimin që ka pas në kriptovaluta, tregon Alban Bytyqi.
Kemi pas viziteve nga administrata tatimore e Kosovës, edhe ju kemi shpjegu edhe atyne që ne momentin kur klienti bën porosin, e lëshojmë kuponin fiskal në euro. Do thot, nuk është se kem drejt na me lëshu kupon fiskal me Bitcoin, mirë po pagesën e kemi marrë në llogari personale të Bitcoinit, nuk kemi llogari të biznesit me Bitcoin, sepse kjo nuk është e rregulluar me legjën në Kosovë.
Republika e Kosovës e deri më tash nuk ka ndonjë ligj që rregullon tregun e kriptovalutave. Kuvendi është në përgatitje të një projekti ligji të tillë i cili do t'i përcaktoj rregullat e përdorimit të parasë digjitale brenda territorit të saj. Përveç kategorizimit të kriptovalutave dhe të formave tatimit, ligji synon të krijojë edhe një evident të sakt të personave që operojnë me kriptovaluta në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet, evropaelir.org.
Institucionet e Kosovës kanë bërë fare pak në mbledhjen e fakteve dhe dëshmive për dokumentimin e krimeve të forcave serbe ndaj civilëve shqiptar gjatë luftës në Kosovë, thot profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës Afrim Hoti. Kurse historiani Jusuf Bugjovi, antar i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, thot se nuk është botuar asnjë vepër e cila do të përkthehej për t'i treguar botës për masat e krimeve serbe në Kosovë. Faj për këtë kanë, sipas tij, politika, institucionet shkencore dhe akademike. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Institucionet relevante në Kosovë, politike dhe shkencore, nuk kanë bërë përpjekje të mjaftueshme për të mbledhur fakte dhe prova në mënyrë që të dokumentojnë krimet e forcave të Serbisë gjatë luftës në Kosovë në vitet 1998 dhe 1999. Kështu vlersoi njohës të së drejtës ndërkombëtare, përfaqësues të botës akademike, por edhe të shoqërisë civile në Kosovë. mos angazhimi institucionave në përgjithësi për t'i mbledhur këto dëshmi dhe prova sipas tyre, e lë pa mbështetje narracionin e Kosovës përmes të cilit do ta kundërshtonte propagandën e autoriteteve të Serbisë, e cila është në funksion të mohimit të krimeve që kanë bërë forcat serbe gjatë luftës në Kosovë, përfshirë edhe masakrën e Reçakut. Autoritetet e larta të Serbisë, përfshirë edhe presidentin Aleksandar Vučić dhe ministrin e brendshëm Aleksandar Vulin, e kanë quajtur këtë gënjeshtër të madhe dhe falsifikim të tmerrshëm. Profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës Afri Moti thot për Radio Evropa e Lirë se është e paimagjinueshme se sa pak kanë bërë institucionet e Kosovës në mbledhjen e këtyre fakteve dhe dëshmive, përmes të cilave do t'i kundërvieshin diskursit të autoriteteve serbe, të cilat mohojnë krimet dhe masakrat e kryera nga forcat serbe ndaj civileve shqiptar.
Puna e pakët institucioneve tona normalisht që duhet të përshuhet me terma negativ, sepse deri më tani kanë ekzistuar rrethana që në mënyrë shumë të dukshme dhe në mënyrë shumë të fuqishme do të mund ta dëshmonin të kundërtën. Unë vërtet jam i shqetësuar sepse krimet e luftës në veçantë Reçaku, Krusha dhe vendet e ndryshme gjithë ndaj Kosovës kanë qenë dëshmi e mjaftueshme për ta prezantuar para autoriteteve serbe dhe para secilit autoritet tjetër që ekziston një krim në Kosovë, ekziston elemente të qarta të gjenocidit pa njohjen e të cilave Serbia nuk do duhej dhe nuk do të mund të ecë përpara.
Por ulumtimin e fakteve shkencore që mbështesin ndriçimin e rasteve të shumta të krimeve të luftës në Kosovë, të cilat tash sako mohohen nga zyrtarët e lartë shtetëror të Serbisë, nuk ka pasur ndonjë angazhim as nga institucionet hulumtuese dhe as nga Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës, thot antari kësaj akademie, historiani Jusuf Bugjovi. Në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, Bugjovi thekson që fajin për situatën në të cilën gjendet Kosova lidhur me mos dokumentimin e krimeve të forcave serbe ndaj civilve shqiptar gjatë luftës në Kosovë, duhet kërkuar tek politika, institucionet shkencore dhe akademia.
Bile kësën dyshimi se politika ja ka impunu këtë diskurs institucionet tona shkencore në mënyrë që te ruhet ai heroizmi, në thojza po them se lufta ka qenë heroike, ka qenë e fuqishme, vëse ajer nuk do të ketë anën tjetër, pra atë të fatalizmit, të disfatës, të viktimizimit. Dhe kjo është arsyeja që në sërëzotitin, pra në shkencë, nuk kemi asë një vepër e cila spaku në nivel ndërkombëtar, po që se do të përkthehet, do t'i tregojë për masat e këtij gjenocidi.
Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë, organizat kjo jo qeveritare përmes projektit të saj Libër Kujtimi Kosovë, është duke dokumentuar jetët e humbura të viktimave gjatë dhe pas luftës në Kosovë. Bekim Blaka, i drejtori këtij fondi, thot për Radio në Evropa e Lirë se burimet primare të informacionit kanë qenë të mbijetuarit e krimeve dhe masakrave, dëshmitarët okular dhe familjarët e viktimave, si dhe dokumentet nga arkivi i Tribunalit të Hagës. Sipas institucioneve të Kosovës nuk kanë bërë mjaft përpjekje për të dokumentuar krimet e luftës në Kosovë dhe tash 22 vjet pas luftës e kanë edhe më të vështirë një gjë të tillë. Shumë prej të mbijetuarve nga siç i quan ai krimet masive nuk jetojnë më, ndërkësh kujtesa e atyre që janë gjallë dal ngadalë është duke u zbehur, por megjithatë sipas tij institucionet e Kosovës mund t'i çasin arkivave të ndryshëm.
Një ndër to është edhe arkiva e Tribunalit Penal Ndërkombëtar për ish Jugosllavi, e cila përmban një numër jashtëzakonisht madh të dokumenteve dhe po të analizohet në mënyrë sistematike gjendën prova edhe për krimet cilat nuk janë kanë në pikat e akta akuzës ndaj qofë Miloševićit, Gjorgjevićit apo ndaj Shajnovićit dhe tjerve.
Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjet se a është duke bërë përpjekje për grumbullimin e dokumenteve që mund të përdoren për kundërshtimin e propagandës së zyrtarëve të Serbisë përmes deklaratave të tyre që mohojnë masakrat dhe krimet e luftës në Kosovë, si dhe cila është gjendja trashëguar nga qeveritë paraprake lidhur me grumbullimin e këtyre dokumenteve, por deri më tash nuk ka kthyer përgjigje. Në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, Nevenka Tromp, ligjëruese e studimeve për Evropën Lindore në Universitetin e Amsterdamit në Holandë, si dhe hulumtuese e Tribunalit të Hagës për krimet e luftës në ish Jugosllavi për 12 vjet me radhë, ka shprehur rabinë saj me udhëheqësit politik dhe shtetëror, por edhe akademikët dhe gazetarët, të cilët, siç ka thënë ajo, nuk janë përpjekur që t'i gjejnë citate të relevante nga Tribunali i Hagës dhe t'u thonë zyrtarëve serb që mohojnë krimet e luftës se po gënjejnë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Fytyrat e Reçakut, masakra që alarmoi botën. 45 persona të vrarë nga forcat serbe në janar të vitit 1999.
kush ishin ata dhe ku gjetën trupat e tyre? Përse nuk ka ende asnjë të dënuar për krimin? Kush dhe kur u akuzua? Radio Evropa e Lirë ju sjell projektin Fytyrat e Reçakut. Na ndiqni në evropaelir.org.
Deklarimi i pasurisë nga zyrtarët publik në Kosovë është i kotë nëse nuk dihet prej ardhja e kësaj pasurie, vlerësojnë juristët në Kosovë. Duke folur për projektligjin e miratuar nga qeveria e Kosovë, si cili kërkon edhe nga mjekës dhe licensuar dhe profesorët universitar të bëjnë deklarimin e pasurisë, njës të çështjeve juridike në Kosovë thonë se jo të gjithë mjekët dhe profesorët duhet të deklarojnë pasurinë. Deri me tash, pasurinë e kanë deklaruar vetëm ata mjekë që kanë pasur pozita udhëhecëse. Taulant Çenaj raporton nga Prishtina.
Deklarimi i pasurisë nga zyrtarët publik në Kosovë nuk mjafton nëse nuk dihet prej ardhja kësaj pasurie, thon jurist dhe njohës të çështjeve juridike. Qeveria e Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 10 dhjetor ka miratuar projektligjin e Ministrisë së Drejtësisë, i cili kërkon edhe nga mjekët e licencuar dhe profesorët universitar ta bëjnë deklarimin e pasurisë. Me ligjin e deritashëm, vetëm drejtorët e klinikave të Qendrës Klinik Universitare të Kosovës janë të obliguar ta deklarojnë pasurinë. Masa re është mirë pritur nga profesorët nga Oda e Mjekve të Kosovës dhe nga Asociacionit të Drejtave të Pacientëve në Kosovë. Hasan Preteni ishtë drejtore Agjensis kundër korupcionit në Kosovë, e cila merret me çështjen e deklarimit të pasurisë zyrtarve shtetror, thot se nuk mjafton vetëm deklarimi i pasurisë, si pas ti duhet të hetohet prej ardhja e saj.
Çdo zyrtarit pasurin që ka deklaruar, që të ketë mbulesë lidhe me këtë. Në që të regulohen, që se nuk ka mbulesë, si është sigur bëjo pasuri.
Kosova nuk ka ende ligj për verifikimin e prejardhjes së pasurisë. Sipas Pretenit, futja në një thesë të gjithë zyrtarëve është një përgjithësim i panevojshëm që nuk do të sjellë asgjë. Preteni thotë se duhet të bëhet një vlerësim i projektligjit, ndërsa pasurinë sipas tij duhet ta deklarojnë vetëm ata që vendosin se si shpenzohet paraja publike.
Nëse mjeku ka një pokë atë pastogë do deklaron, më shpresim që do të deklarojnë edhe pjesën që merret në prodenonca private. Sepse qëllimi i ligjit ose qëllimi gjitha kësaj është kujdesi për paron publike, paroja që mirret nga buxheti i shtetit.
Ish kryetari i Agjencisë kundër korrupsionit në Kosovë propozon që pjesë e deklarimit të pasurisë të jenë zyrtarët e lartë shtetror që menaxhojnë me paran publike e që deri më tash nuk janë futur ende në këtë proces. Ai përmend edhe zyrtarët policor, zyrtarët e lartë të administratës tatimore të Kosovës dhe ata të doganës. Deklarimi i pasurisë nga mjekët dhe profesorët është përmendur para më shumë se një viti nga drejtori tanishëm i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Shaib Havolli. Në një raportim të tij para Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitet dhe rregullore të kuvendit të Kosovës, Havolli ka thënë se me ndryshimin e ligjit për Agjencinë kundër korrupsionit, do të përfshihet edhe deklarimi i pasurisë mbi 1000 zyrtarëve policor, si dhe mjekëve e profesorëve. Mirpo projektligji i miratuar nga qeveria e Kosovës më 10 dhjetor nuk i përfshin zyrtarët policor. Sipas ligjit aktual, drejtorët e departamenteve në policinë e Kosovës e bëjnë deklarimin e pasurisë në Agjencinë kundër korrupsionit, por jo edhe zyrtarët e tjerë policor. Zëvendës ministri i Drejtësisë i Kosovës, Blerim Sallahu, ka prezantuar para kabinetit qeveritar projektligjin për deklarim të pasurisë dhe ka njoftuar për ndryshimet që janë bërë, duke shtuar edhe mjekët dhe profesorët universitar në listën e zyrtarëve që duhet ta deklarojnë pasurinë.
Është bërë një kategorizim i ri zyrtarëve publik që do të deklarojnë pasurinë që përfshin zyrtarët e lartë dhe zyrtarët publik, si dhe kandidatët përgjyqësorë dhe prokurorë. Në kategorinë e zyrtarëve publik, se subjekte deklaruese janë shtu mjekët e licencuar që ushtrojnë veprimtari në institucionet publike, si dhe profesorët në universiteteve publike.
Sipas tij, projektligji mundson deklarimin e pasurisë online me qëllim që të evitohet çdo gabim potencial dhe të kontribuohet në rritjen e transparencës. Avokati Florim Shefqeti vlerëson se nuk është e nevojshme që mjekët dhe profesorët ta deklarojnë pasurinë.
Cilësia dhe performanca e mjekëve dhe profesorëve, por edhe llogaritja duhet të rriten përmes mekanizmave konkret, të kontrollit të vlefshmërisë, të kontrollit të kompetencës dhe profesionalizmit të tyre, të vlerësimeve periodike të mundshme. Por asë se për me deklarimit e pasurisë, sepse konsiderojnë që janë dy gjëra tërësisht e kundërta.
Përmes këtij veprimi shton ai mund të cenohet privatësia e tyre dhe njëkohësisht të vihet në rrezik potencial siguria e tyre. Kryetari i Odës së Mjekëve të Kosovës, Plevrat Sidiu, thot për Radion Evropa e Lirë se të gjithë mjekët duhet ta bëjnë deklarimin e pasurisë pa dallim.
Mjekët diferencohen ata të sekondarës dhe terciarës të deklarojnë, kurse ata të primarës jo. Do të thotë është një pabarazi dhe është automatikisht një diskriminim bazuar në kushtetutë. Ne kemi mirëpritur, nuk ka kurrë gjë të keqe në këtë, por se jo të bëhen diferencat të niveleve të ndryshme, po të gjitha të cilët marrin pagë duhet të deklarojnë.
Besim Kodra nga Asociacionit të Drejtave të Pacientëve në Kosovë, thotë se mjekët duhet të deklarojnë pasurinë, sepse si pas ti, stafi shëndetësor ka kompetenca publike, pasi merret me pacientë. Pas përfundimit të procesit të deklarimit të pasurisë, Agjencia kundër korrupsionit përmes shortit zgjedh një numër të caktuar të zyrtarëve publik, të cilëve u verifikon pasurinë e deklaruar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Tauland Qenaj.
Dëgjuesi nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni, duke ju dëshiruar një pasdite të këndshme. Unë Arton Kurshevci dhe kolegu Maher Elshani, që bëri realizimin teknik, ju ftojmë të na dëgjoni sërish. Bashkë, miru dëgjofshim.